každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Máme tedy čtvrtek 19. září roku 2019, takže 19.9.19.3.9, dvě jedničky, nevím, co to znamená z numerologického hlediska, ale vy stále posloucháte Svobodný vysílač CS a teď už tedy studio Kadaň, moji osobu Martina Marcikána, takže já už se jdu spojit, protože budeme mít komentáře k aktuálnímu dění Aliance národních sil. Tak se na to vrhnem. Tak uvidíme tedy. Nebo spíše vy uslyšíte, já když taky uvidím. Vladimíru, a zda mi to zvedne tedy. Zda zrovna někam neodešla. A pokud ano, tak zatím zkusím vzít ji, pokud byste někdo přesně věděl. Přesně viděl někdo, jak se tam potišují ty zvuky, aby nám to tady nehejkalo, tak samozřejmě budu za to. A Vladimíra volá zpět, výborně. Měli bychom se slyšet i. Dobrý večer.
Slyším, dobrý večer, ale vůbec jsem neslyšela, že voláte, to je zajímavý.
Aha, tak vy to umíte vypnout volání nebo zvonění a já ne.
Ale nevím o tom, že to umí vypnout.
Jo, prý to nějak jde, no ale neptejte se mě jak. Já jsem na to ještě nepřišel. Tak, jdeme se kouknout ještě, takže zdravím a vítám předsedkyni Aliance národních sil. Vladimíru Vítovou. Dobrý večer.
Dobrý večer. A pan kolega Hajs asi taky čeká, až ho připojíte.
Jo, jo, čekat musí. Tak, ve frontě hezky. Tak snad už bude taky nachystán. Uvidíme to hnedky teďky, jak to budeme mít spojeno. Po týdnu se tedy opět střetáváme se zástupci Aliance národních sil, tedy s první, nebo s předsedkyní a s prvním místopředsedou, tedy s doktorkou Vladimírou Vítovou a samozřejmě Karlem Hajsem, kterého už slyším a tak ho tedy vítám ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer, Kam.
Výborně.
Karel, já slyším pana kolegu strašně potichu.
Já taky, takže jo. To bude u něj a ne u nás.
Je to dobrý takhle už?
No.
Ještě ne.
Lepší, ne. Nic moc.
Já do toho nechci hrabat, aby mi to nevypadlo.
Jo, takhle. Dobře, tak to tak uvidíme, co se dá tedy dělat. A my si tedy dneska koukneme na dvě věci. Samozřejmě asi jich stihneme rozebrat i víc a budeme reagovat i na dotazy telefonní od posluchačů a naslouchačů. A my se tedy koukneme na téma číslo 1, na trestní oznámení, které podala Aliance národních sil. A já bych tedy prosil Vladimíru, nebo kdo se toho ujme trestního oznámení, na vlastně tam to bylo na radnici, na zastupitele, jestli si dobře pamatuju.
No já bych prosila pana kolegu, protože on je právník, aby to uvedl.
Dobro,
a já pak se k tomu rychle připojím.
Mm-hmm. Tak, Kara má slovo.
Ještě jednou dobrý večer přeju všem posluchačům a jak bylo avizováno, chtěli bychom se vyjádřit k tomu, co jsme udělali, a to znamená, že jsme poslali na městské státní zastupitelství oznámení o možném spáchání trestného činu z různých tedy jaksi skutkových podstat. A co nás k tomu vedlo? Jestli posluchači sledovali vývoj okolo sochy maršála Koněva, tak určitě zaznamenali, že se ta situace hrotila čím dál tím víc, že aktéři toho skandálu vlastně neustále stupňovali tu atmosféru za účelem vyvolání tedy nějakých negativních nálad ve společnosti, po případě k fyzickému nějakému kontaktu těch rozdílných skupin, který jsou pro zachování sochy a který jsou proti zachování sochy. Vyhrotilo se to vlastně, začal ten spor tím, že socha byla zahalena do černé plachty a Jirka Černohorský tu plachtu sundal, za to byl tedy zatčen, předveden, posléze tedy byl projednáván v pořádkové komisi na tom samém úřadě, to znamená Prahy 6, což je tedy paradox, jak může Praha 6 rozhodovat o přestupku, který se týká jeho. A byla to vyloženě protestní akce, takže tam je střet zájmu úplně viditelný, ale nechali jsme to být. Pak se to vyhrotilo ještě dál. Jiří Černohorský to strhnul znova byl předveden. Nevím, jak to dopadlo tentokrát, jestli byl znovu jaksi odsouzen k pokutě. A tím vlastně se spustila celá ta lavina toho odporu vůči jednání Prahy 6. Praha 6 zřejmě s tak razantním odporem jako moc nepočítala a začali prostřednictvím starosty jaksi uhýbat a vymlouvat se, že jak to teda mysleli a že vlastně chtěli toho Koněva oprášit a natřít a uvést do původního stavu a aby ho už nikdo nemohl sprejovat a podobně, takový dětinský výmluvy. A to potom skončilo ještě, nebo pokračovalo zasedáním zastupitelstva Prahy 6, kde si tedy starosta nechal odsouhlasit, že budou jednat o odstranění té sochy, protože už viděl, že narazil, že to tak jednoduchý nebude, tak se začíná trošku jako krýt a po té právní stránce mu zřejmě někdo poradil, aby se snažil to uvést do nějakého pořádku. My jsme v tom trestním oznámení, který se může každý přečíst na našich stránkách Aliance národních sil, dokonce to vychází i jinde na sociálních sítích a alternativních tedy webech, A my jsme to postavili na tom, že vlastně ta Praha 6 není oprávněná o soše jednat, protože je to majetkem magistrátu, není to jejich majetek a je to v památkové zóně. Takže případná změna v té památkové zóně má určitá pravidla, právní pravidla, které se tedy musí naplnit, aby k nějaké změně mohlo dojít. Nejde to řešit tím způsobem, že Praha 6 bude rozhodovat o tom, jestli socha tam bude nebo nebude. Ty můžou tak maximálně požádat konkrétní instituce o to, jestli tedy oni s tím budou souhlasit nebo nebudou. Není to tak jednoduché, jak si pan starosta představoval. Ale já bych chtěl zdůraznit jednu věc. V této kauze i přesto, jak jsme prostě zareagovali, nejde tak ani o tu sochu. Jde o politický názor, který je směřován vůči Ruské federaci. A ty názory proti Ruské federaci, to znamená podněcování takové ty nenávisti a politické nesnášenlivosti, se v naší společnosti odehrávají čím dál tím víc. Taky jsme v tom trestním oznámení se o tom zmínili a požadujeme tedy od městského státního zastupitelství, aby posoudilo, jestli to není koordinované. Jestli jednotlivé ty skupiny, které se takhle jaksi profilují proti Ruské federaci, jestli to není koordinovaná akce určitých politických sil, které usilují tedy o ještě větší prohloubení té závislosti naší na Evropské unii a ztráty suverenity našeho státu. Protože to by potom skutečně hraničilo i s činem, že se budou snažit, nebo mohli by se snažit o změnu politického systému neústavní cestou. A to už není legrace. Já bych chtěl poukázat na historické souvislosti. I když si dá posluchači práci a začnou studovat 30. léta minulého století, tak v tom určitou paralelu najdou. Přesně tímto způsobem německá menšina a nebo fašisticky zaměřené skupiny vypouštěli tyhle ty balonky a zkoušeli, co si ta naše politická reprezentace nechá líbit. Existují dokonce hovory z parlamentu, kde se tam jednotliví poslanci tedy vyhraňují pro nebo proti fašistickým tendencím. A tam je jasně vidět, že ta reprezentace nebyla schopná na to reagovat. Ona neustále ustupovala a nechávala ty problémy takzvaně vyhnít, což se jí tedy nepodařilo, protože ty evropské události šly docela rychle a jednoznačně, takže nějaké zapomenutí nebo urovnání tedy dobou trvání jako k tomu nemohlo dojít a vyústilo to potom v tu nechvalně známou Mnichovskou dohodu. A když to porovnáte, tak v podstatě dneska je ta situace stejná. Ta politická reprezentace není schopná a hlavně myslím si i ochotná říct dost neofašistickým tendencím, takovým těm revanšistickým tendencím a podobně. To je vidět v těch v otázkách restitucí, jak prostě i ty soudy uhýbají a nechtějí konflikt a radši teda majetek vydají, když dobře vědí, že to je na hraně zákona, anebo dokonce za hranou zákona. Jo? Ta politická reprezentace nehodlá prostě říct dost a jasně se vyhranit jako suverénní moc politická, jako suverénní stát. A tím se vlastně prohlubuje celá ta krize v té společnosti. Tím konfliktem okolo toho Koněva, tím se to jenom jako zveřejnilo, jo? Nebo prostě jako to je jeden z aspektů prostě té společenské krize, která je. Já vím, že spousta teď politiků vystoupí a řekne, že žádná krize není a to je nesmysl, že jo, máme se dobře a máme se třikrát líp než na Slovensku a podobně, jo, ale ta společenská krize existuje. Stačí prostě obcházet lidi, navštěvovat různé teda osoby, které se třeba politicky ani neangažují, ale jsou to vynikající lidi, odborně vzdělaný. A tam je to jasně vidět, že ta krize v té společnosti existuje. Ale zase zavíráme oči a zase ji nechceme jako řešit a myslíme si, že to nějakým způsobem přejde. Jo. Ale vidíte sami, že ty aktéři těchto těch provokací toho nenechají. Jo. Já si myslím, že takový ty letní bouřky, které byly, že to byla taková předehra a zkoušej, jak by to eventuálně mohli jaksi při výročí listopadu na podzim, jak by to mohli uhrát. Jo, jaká je podpora v té společnosti, jak jsou lidi naladěný, jakým způsobem je dostat do ulic, jak vyvolat konflikt a jak teda odůvodnit případný zásah a případnou teda politickou změnu. Takže to jsou strašně nebezpečné věci a já si myslím, že by posluchači se skutečně měli trošku angažovat a tak říkajíc probudit se a dát jasně najevo, že tento scénář si nepřejeme, že to není ve prospěch našeho státu. A když jako politik na skoro té nejnižší politické úrovni bojuje s Pekingem, jo, tak mi to tak připadá, rozumíte, jako když v buši prostě křičí mravenec na slona, hele, jestli mi šlápneš do mraveniště, tak ti rozbiju hubu. Jo. Je to prostě až směšný, jo, co některý ty politici jako dovedou udělat. A přitom prakticky kazí zahraniční politiku, zahraniční vztahy, zahraniční obchod. Jo? Ale to není jenom o materiální stránce věci, to je i o kulturní, nějakým turistickým soužití těch národů a států. To není jenom o tom, jestli teda prodáme někam stroje, nebo neprodáme někam stroje, nebo koupíme stroje. To je i o tomhle, o té nadstavbě, o té vzdělanosti, o výměně studentů, o vědecké výměně a spolupráci. Jo? Čili ta kauza toho pomníku, to je jenom prostě viditelná část toho konfliktu, toho, kam určitá skupina nás chce dotlačit a zmanipulovat nás, aby jsme šli do toho konfliktu. Podívejte se, v ty 30. roky, já vím, že to teď, co řeknu, tak mnozí lidé prostě třeba i odsoudí, jo, a nebudou se s tím chtít smířit, jo, protože vlastně ukážu na to, jaký jsme, jo, v současné době. Podívejte se, jak to šlo postupně. Opět jsme obklopeni říší, opět je Československo rozděleno, opět se zlikvidovala naše armáda, opět slovenští bratři jsou schopní jaksi vyhlásit válku komukoliv. Jo? To vyjádřila nejlépe jejich současná prezidentka, že jo? Když řekla, že z V4 jsou nejvíce integrováni, což je pravda. Že? Jo? Čili ta podobnost té situace je na snadě, je viditelná, jenom si to musíme připustit. A my musíme tu politickou reprezentaci donutit k tomu, aby jednala ve prospěch našeho státu, České republiky v současné době. Jo? Čili nedělejme si iluze o tom, že někdo to za nás udělá, že se někdo nás zastane, že prostě nějaká velmoc řekne dost, jo, nechte Čechy na pokoji. Jo. To vůbec na to nemůžeme spoléhat, tohleto. A taky vždycky, když jsme se na to spolehli, tak vždycky jsme došli k tomu, že jsme byli zrazeni a nechali nás tom vykoupat. A celou tu kalvárii, vlastně tu naši historii stoletou, kterou jsme už oslavili tedy, jo, tak jsme vlastně prožili vlastně v těchto zklamáních. Jo. To nebylo žádný pohodový století. To bylo prostě krize do krize. Furt se něco dělo, furt a skončilo to nakonec studenou válkou, že jo. Pak zase přišla krize v 89. Jo. A dneska, co si budeme povídat, jsme zase v určitým stádiu, kdy si říkáme, jestli to naše postavení je smyslplný. Jo. Ono, to postavení toho protektorátu, to není zrovna něco, na co bychom se jako měli být hrdi. Jo. Na co bychom měli říkat, a ono je to fajn, jo, nemusíme aspoň nic vymýšlet, oni to vymysleli za nás a budeme se mít dobře, my se svezeme, tak říkajíc. Jo. To není nic hezkýho. Jako, jo. Na to bychom spíš jako měli poukazovat a stydět se za to. Ne jako být na to hrdí, jakou máme diplomaci. Jo. Nehledě na to, že dnešní zahraniční diplomacie, to já nevím, jestli ty lidi někdy, to se učí na každý vysoké škole. Jako. Jo, to se učí a na těch diplomatických školách nebo na školách, které jsou teda zaměřené na diplomaci, no tak to je základ prostě. Jak se má tedy ministr zahraničních věcí a velvyslanci a vůbec tyhle ty zahraniční pracovníci, kteří se na tom přímo tedy podílí a nebo to realizují, jak se mají chovat. No, a podívejte se na naši garnituru. No to je prostě jako když spadli z Marzu. No. Takže není divu, že jsme se vzepřeli a na tom viditelným činu vlastně jsme zareagovali tím, že jsme tedy poslali to trestní oznámení. Je to prubířský kámen. Já to všem těm posluchačům chci zdůraznit. Je to prubířský kámen. Sledujte tu kauzu. A podle toho vlastně zjistíte, aniž by vám někdo něco říkal, vlastním rozumem na to přijdete, jak ta politická garnitura na tom je, jak na tom jsou orgány v trestním řízení, jak je na tom státní zastupitelství, jak vůbec ta naše reprezentace nebo ta skupina, která vlastně en bloc vlastně řídí společnost naší, jak na tom je, ke komu se přiklání. Jo. A podle toho uvidíte, jaký to bude mít důsledky. Jo. Jestli jsme skopírovali z 30. let bod A, B, C, D, budeme kopírovat i tu další abecedu? Já to pokládám jako otázku. Já vím, že já nerad jako říkám nějaký poplašný zprávy, jo, nebo nějaký věci, které by měly vyvolávat nějaký strach nebo něco takového, to v žádném případě ne. Ale jak, uvědomme si, v jaký poloze vlastně dneska jsme. A to by bylo tak na ten úvod asi všechno.
Dobře, a Vladimíra říkal, že k tomu má něco také, tak se na ní jdeme obrátit.
No ano, já jsem chtěla říct, že za první v tom trestním oznámení je jasně určeno, které zákony jsou porušeny. Úplně jednoznačně. A já jsem během tohoto týdne viděla několik takových diskuzních pořadů. Na jednom v televizi byl primátor Hřib, a jeho protivníkem byl pan poslanec Nacher a tam ten pan primátor pořád dokola říká, že ta socha je ve vlastnictví Prahy 6. To není pravda. A nikdo mu není schopen oponovat. Všichni to jako říkají, nebo všichni to odkývají a nikdo neřekne, neříkáte pravdu. Přitom byl ten pořad o fake news. A tam se pořád hovořilo zase o tom, jak ty i Svobodný vysílač a jak některé ty weby jsou dezinformační, ale už jenom tady tenhle ten prostý fakt ukazuje, jak se lže v české televizi. V české televizi jsou fake news jak na běžícím pásu. A ještě jedna poznámka, nesouvisí to přímo se sochou maršála Koněva, ale tam bylo zajímavé, jak je ta moderátorka oslovovala. Takže panu Hřibovi neustále říkala pane primátore, ale poslanci Nacherovi, který vlastně byl jeho protipol, tak jenom říkala pane Nachere. A všimněte si, oni se na tom dávají strašně záležet. Panu prezidentovi Miloši Zemanovi taky neřeknou, to jsem možná minule tady říkala, neřeknou často pane prezidente, ale třeba Miloši Zemane, to říkával Václav Moravec. Ale když je tam Vladimír Dlouhý, který je předseda té hospodářské komory, nebo nevím teď čeho, tak mu říkají pane prezidente. Strašně se dávají záležet jako na těch titulech, když jsou, nebo na nějakém tom oslovení, které toho člověka pozvedne, víš, to je takové to podprahové působení na ty posluchače a diváky a toho, koho chtějí schodit, tak mu říkají jenom pane Nachere nebo křestním jménem. Takže znova opakuji, pane primátore, neustále, a pane Nachere. A teď, kdo byl zvolen více hlasy? Pan poslanec Nacher nebo primátor Hřib? Takže kdo má jako větší váhu, jestli jste poslancem poslanecké sněmovny anebo za daleko míň zvolen s menším počtem hlasů v Praze. No a pak ještě jsem zaregistrovala v televizi, byl to duel, byl tam Jiří Ovčáček a proti němu byl v české televizi nějaký ten dramaturg nebo autor toho pořadu fake news a tam já jsem se teda divila i tomu panu Ovčáčkovi, tam pořád ta redaktorka i ten jeho protihráč říkali, že pan prezident lže. Ale vlastně neřekli vůbec v čem a že ten jeho pan mluvčí, i když ono to je strašně těžký, když tam sedíte, tak jako reagovat, pak člověk, ten pozorovatel říká, a měl si říct tamhle to, ale ono to člověka jako nenapadne, ale hlavně pořád lže Česká televize nebo Český rozhlas, dá se to uvést na x faktech, ale nikdy to nezazní ani od těch lidí, od kterých by to člověk očekával. A vlastně tady v tomhletom duelu, až úplně na závěr, když jako tam ten protivník toho pana Ovčáčka řekl, jak ten pan prezident lže, tak tam zmínil zase tu kauzu toho Ferdinanda Peroutky. A pan Ovčáček říkal, že vlastně ten soud rozhodl a že to je 50-50, ale to byl jediný případ, kdy to jako dal k tomu komentář, jinak se to nechávalo bez povšimnutí. Takže tam zaznělo třeba 10krát, že pan prezident lže a už to bylo přijímané jako fakt. A Goebbels řekl v tom svém teoretickém díle o propagandě a funguje to tak. Kolikrát musíte říct lež, aby se stala pravdou? Já si teď neuvědomuji to číslo, ale není ani moc vysoké.
No obecně se říká 100krát opakovaná lež se stává pravdou.
No ale
pravdou,
je to míň a musí to být určitě časovém úseku a prostě najednou to lidi přijímají jako pravdu. A tady tohle to byl úplně takový ukázkový příklad, ten duel, že pořád pan prezident lže, pan prezident lže, pan prezident neříká pravdu. A tak jako by se mělo říct, a v čem proboha lže? A oni řeknou Peroutku a někoho jiného, žádný jiný příklad už nemají. Takže jenom taky na tohle, aby si když tak dávali posluchači pozor, eventuálně to registrovali. No a teda, co se týče té sochy Koněva, tak úplně ta základní premisa, není to majetek Prahy 6. Prostě není. Ale pořád se s tím operuje. Pak tam také operovali s tím, že třeba ten mluvčí prezidenta poskytl rozhovor Sputniku a že to je ten dezinformační web. A ta dezinformace spočívala v tom, ne Sputniku, ruské televizi jedné. A ta dezinformace spočívala v tom, že tam zaznělo číslo 0,43% a bylo to tam prezentováno, že to byl nějaký průzkum na Praze 6, zdali tu sochu odstranit či nikoli. A já když jsem potom pátrala, tak těch, myslím, že to tak přesně je, teď se podívám, prostě těch 0,43% dostala strana, která kandidovala na Praze 6 ve volbách, a jmenovalo se to Občané za odstranění pomníku maršála Koněva. Oni přímo kandidovali, zúčastnili se těch voleb a totálně prohráli. A možná, že to bylo právě to číslo 0,43%. A když já jsem se dívala, kdo vlastně v té straně byl, kdo tam kandidoval, tak je to předseda monarchistů, pak je tam majitelka nemovitostí na Praze 6, potom je tam několik architektů, takže na mě to dělalo dojem, že to jsou vlastně lidi, kteří by teoreticky, vůbec neříkám konkrétní věci, ale dělá to takový dojem, teoreticky opravdu mohli mít zájem na tom být angažováni v tom procesu, který se tam má odehrát, až ta socha bude odstraněna. Ale znovu říkám, kandidovali a dostali velmi malý počet hlasů, vůbec nejsou v zastupitelstvu, nedostali se tam. Takže zase to, co říká starosta Prahy 6, že to občané Prahy 6 nechtějí tam ten pomník, tak prostě to není pravda, kdyby ho nechtěli. Tak tohle politické seskupení hlasy dostalo a bylo v zastupitelstvu, ale není tam ani jeden z nich. Jo, a ještě vlastně, když se dívám na to, tak mnozí z nich mají politickou příslušnost k Topce a ještě to Společenství nezávislých kandidátů evropských a pak jsou tam teda monarchisté a bez politické příslušnosti. Takže takové bylo složení těch kandidátů a znovu říkám, vůbec tam nevyhráli, neuspěli. Takže není pravda, že by občané Prahy 6 chtěli odstranění sochy maršála Koněva. Možná by se tam mohl udělat nějaký průzkum. Otázka je, kdo by ten průzkum dělal, jak by to dopadlo. Například tento týden se na mě telefonicky obrátila nějaká společnost Kantar, která dělá výzkumy pro Českou televizi. Ptala jsem se, jak se dostali k mému číslu, řekli náhodně. To nevím, ale je to podivně dělaný průzkum, protože vždycky průzkum má být dělán velké obce, malé obce, jistý počet obyvatel, vzdělání a podobně. Jsou tam bráni zástupci těchto sociálních skupin. A tady je to náhodné vytáčení telefonních čísel, tak to jsem zvědavá. Týkalo se to evropské informování o Evropské unii a vztahu k Evropské unii a byl to teda průzkum pro Českou televizi. Teď jsem ještě chtěla říct k tomu sociálnímu inženýrství, jak mluvil pan kolega. On vlastně neřekl ten termín sociální inženýrství, ale říkal, že ten boj v uvozovkách o tu sochu je průbířským kamenem, jak se manipuluje s naší společností. A já bych to tedy nazvala tím sociálním inženýrstvím. A když se podíváte na tu jeho definici a na ty techniky sociálního inženýrství, tak vlastně všechny jsou založeny na jakýchsi specifických způsobech lidského rozhodování, ale v základě toho rozhodování, vždycky je to na tom založeno, je chyba v úsudku. A to buď proto, že jste mylně informován médii, nebo mylně informován ve škole a podobně, což teď je tedy hlavní kámen úrazu té naší společnosti, že dostáváte lživá média v médiích a děti ve škole. Takže ty techniky sociálního inženýrství, ještě zopakuji, jsou známé a jsou založeny na tom, že se rozhoduje na základě chyby v úsudku lidí. A s tím se dá pracovat mnoha způsoby. A tady jako naprosto jasně vidíme, že to tak je, ale já jsem dnes mluvila s jistou skupinou lidí. Slíbili mi, že mi pošlou e-mailem některé body toho jejich projektu, zatím jsem je neobdržela, tak řeknu jen jako do éteru. Oni jsou skupiny lidí, které se o něco snaží. Takže zakoupili dokonce sami pozemek někde na Praze 8 v Karlíně a v případě, že by bylo úplně nejhůř, tak chtějí, aby ta socha maršála Koněva byla přesunuta na ten veřejný pozemek, který je velmi frekventovaný a že tam bude hlídána kamerami. Tak to dávám jenom na stůl jako zajímavost. Ale je vidět, že oni se opravdu snažili tady vyvolat ty občanské nepokoje a fakt to byl lakmusový papírek, což taky v rámci toho sociálního inženýrství je. Tam děláte takové ty zkušební akce, ty pilotní projekty, jako tak vyjde to nebo nevyjde, jak budou reagovat lidi. A tady se ukázalo, že lidi nejsou až tak laxní, protože to vzbudilo opravdu velkou vlnu nevole. A proto také to, co my pořád říkáme, tohle to by mohl být kladný moment v tom smyslu, že při té tvorbě těch masových statistik, že se možná to procento trošku zvedlo, protože lidé aktivně zareagovali a to je velmi důležité. To také navazuji na pana kolegu Hajse. A pak jsem si udělala ještě jednu poznámku, kdy jsem na něj chtěla navázat. Jo, že ten primátor Hřib vlastně jakoby vyhlašuje boj nebo válku, nemyslím válku u doslova a do písmena, ale jak zakazuje různé ty věci našim, nebo on nezakazuje našim umělcům, ale říká ty negativní věci ve vztahu k Číně a pak se to dotýká speciálně našich umělců a Prahy. Takže si hraje a je to přesně ta myš, která řvala. Tak to samé ale starosta Prahy 6, ten zase se staví na roveň pana prezidenta a to bylo na tom jednání toho zastupitelstva až legrační. A zase uvědomme si, jak je volen starosta Prahy 6 a uvědomme si, jak je v přímé volbě zvolen prezident, ale to tomu starostovi Prahy 6 vůbec nebrání, aby se stavěl na roveň tomu panu prezidentovi, dovolil si ho kritizovat a ještě několikrát říkal, že se vylil hnus z Hradu, když pan prezident má jiný názor než on, konkrétně na tu sochu maršála Koněva. Takže to byly mé poznámky na pana kolegu Hajse, jestli jsem ho rozvinula, doufám. A jestli ještě mám slovo, nebo jestli mě chce pan kolega doplnit, já bych pak řekla něco o těch dvou peticích, protože existují tady dvě petice. Jedna je za záchranu maršála, sochy maršála Koněva a druhá je proti nebo za odstranění sochy maršála Koněva a tam je taky zajímavé podívat se, kdo pod těmi peticemi stojí a pokud jsem informována, tak příští týden, nevím, jestli to bude na televizi Seznam do duelu, budou pozváni právě zástupci a iniciátoři těchto dvou petic, tak by se na to lidé mohli podívat. A ještě jednu aktualitu bych řekla, že příští čtvrtek v České televizi večer v pořadu Máte slovo u Michaely Dílkové bude právě na stole tématika socha maršála Koněva. Už se ví, kdo tam bude. Rozhodně tam bude starosta Prahy 6, pan Kolář a místo předseda KSČM, pan Petr Šimůnek, protože KSČM vyzvala vládu, myslím, aby, k tomu se když tak ještě dostaneme, já to pak přesně zacituji, nechci to komolit. Prostě KSČM se v tomto směru angažuje možná i ve sněmovně, to nevím přesně, ale rozhodně se obrátila veřejně na vládu ohledně zachování sochy maršála Koněva na tom památníku, na tom místě, kde teď je.
Já jsem se chtěl hlavně zeptat ti, tedy ohledně, když kouknu na ty vaše stránky, kde je tedy podání oznámení o podezření z trestné činnosti, dal jsem to tedy do popisu dnešního pořadu, aby nasluchačky a nasluchači mohli brát inspiraci, ale chtěl jsem se zeptat. A samozřejmě, aby to mohli šířit, takže jsem to i dal na Nejvíc info. A chtěl jsem se zeptat, tady ještě někde bylo přílohy plná moc, takže tady to je daný jako, bylo to podáno tedy za Alianci národních sil, a co mají dělat teď nasluchači a nasluchačky? Mají to skopírovat a poslat to taky na státní zastupitelství, že bychom jim najedno, nebo jak ono se to dělá, aby jsme je směřovali, aby bylo vidět a hlavně cítit tlak vlastně občanů, že nám to není jedno. Nejenom si tady o tom říci tedy na Svobodném vysílači, nejenom něco nazdílet a přetahat dál v e-mailech nebo na serverech, ale zkrátka, aby to tam docházelo fyzicky, aby lidé mohli tu myšlenku podpořit k tomu zachování, anebo vlastně k tomu, že se tady dějí svinstva, jestliže se s tím stotožní s textem toho trestního oznámení. Takže jak teď mají postupovat, Karle Hajsi, se zeptám, občané?
Každý, kdo se chce připojit k trestnímu stíhání nebo se nějakým způsobem k tomu vyjádřit, tak stačí napsat, že se připojují k trestnímu stíhání Aliance národních sil, které bylo podáno dne toho a toho. A to najdou na těch stránkách. Až to dostane číslo jednací, tak pochopitelně to číslo jednací my zveřejníme. A pak už se můžou připojovat k tomu číslu.
Ale kam to mají poslat konkrétně?
Na městské státní zastupitelství.
Tam, jak je uvedená ta adresa, ano. Kam to bylo posláno za nás.
Jo, městské státní zastupitelství Praha, a já se teda kouknu, jestli tady někde uvidím konkrétně. Nevidím. Nevidím tady adresu, takže se za to omlouvám, ale zkusím to tady dočíst a nasměrovat na sluchače a na sluchačky samozřejmě všechno tady, když tak mají v tom.
No v tom a můžu šlánku. Já ještě něco k tomu říct. My jsme také se domlouvali s některými slovenskými kolegy ze Slobodného vysílače a oni navrhli, že by ve svém vysílání vyzvali posluchače, jestli by nechtěli přispět právě finančně, protože samozřejmě se to také týká placení právníků. A já bych tady tedy ráda uvedla číslo, ale řeknu u Českého mírového fóra. Samozřejmě můžete přispívat také na Alianci národních sil. Máme tam číslo účtu pro dary, ale pokud dostane politická strana nebo hnutí nějaký dar, tak musí tam být napsáno, když posíláte ty peníze, datum narození a slovo dar, a ještě k tomu musíte podepsat smlouvu, ofotit ji a poslat nám ji. Takže můžete to samozřejmě udělat, je ten proces popsán na stránkách Aliance sil, ale protože ve spolupráci s Českým mírovým fórem, a to je spolek, a tady jsou ta pravidla jiná, tak pokud byste chtěli přispět na to trestní oznámení, tak já bych tady ráda tady oznámila číslo účtu Českého mírového fóra. Martin, vás pak poprosím, jestli by bylo možné dát ho na stránky, včetně odkazu, to vám pošlu. A to číslo je 28 01 21 66 44/2010. Já to ještě zopakuji. 28 01 21 66 44/2010. Takže to bychom opravdu uvítali. Možná by se taky ukázalo, jestli fakt jsou lidi ochotní dát aspoň minimálně tu ruku k dílu. Jednak to poslat, jak říkal pan kolega Hajs, a potom teda pokud by stačí samozřejmě malé částky, ale když se to pak nasčítá, tak je to velká pomoc při těchto kauzách.
Já bych to jenom chtěl trošku upřesnit. Takže ta adresa zní náměstí 14. října 2188/9. Směrovací poštovní číslo je 150 00 Praha Smíchov. Je to bývalý, no je to na Smíchově, no. Takže Pražáci to vědí a posluchači odinut na tuhle tu adresu to můžou posílat. Jo, čili uvést Allianz, že to je k trestnímu oznámení Aliance národních sil ze dne. Jo? Takže to tam je označené a je to dne 16.9.2019. Jo? Odesláno 16.9.2019 a je to odesíláno pochopitelně, je to pochopitelně odesíláno elektronicky. Mm-hmm. Takže jak je to odesláno, tak to tam prostě dostali.
Když tak informace, pořadové číslo, tady koukám na tom razítku, to je asi spodatelný 222 222 je tady ještě uvedeno, kdyby to chtěl někdo doplniti. Takže já to ještě zopakuji. Náměstí 14. října 2188/9, Praha Smíchov 150.00 a mělo by to být tedy Městské státní zastupitelství v Praze, jestli to Městské státní zastupitelství Praha, takhle abych zastupitelství Praha, aby jsme to tak měli celé, tak stihl jsem, pokud jsem to všechno stihl, tak jsem to stihl správně. Číslo účtu také, jenom pro informaci, tedy Vladimíra říkala, že to je číslo toho účtu pro České mírové fórum, takže já to tady pak překlepu samozřejmě do toho popisu. No už, vidíme, co se dělo a zmiňovali jsme teda, nevím, možná jsem na chvilku odešel, zmiňovali jsme, jak to bylo na začátku tohoto týdne, že se tam měl vnuk maršála Koněva připoutat těmi řetězy a ani nevím, jestli je to teda skutečnost, jestli je to pravdivé.
To byl nějaký klempíř, to, že to je vnuk,
já nevím, já jsem tam něco, někde jsem to zahledl.
Ne. Já akorát vím, že šéfredaktor Národního osvobození, pan Čermelej, teď mi psal, že má ve svých přátelích na Facebooku vnučku maršála Koněva.
A to jsem možná popletl já.
Ale třeba to je pravda a já to vím.
Dobře, ale ten už tam...
Ale ta skutečnost, že se tam aktivista připoutal, to je ověřený, protože existuje o tom fotografie.
No a pak je také návrh, ale teď nevím od jaké skupiny lidí, ale já jsem se tomu zasmála, ale myslím, že je výborný, že se možná chystá taková akce, že se tam budou lidi připoutávat na hodinu, na dvě, aby byl pořád jakoby ten řetěz těch připoutaných. Že každý bude článek toho řetězu.
Já rozhodně k nějakému přemisťování sochy jako nejsem nakloněn. Myslím, že můžu mluvit i za Alianci národních sil.
Určitě.
Protože bychom v podstatě dali... Zase by to bylo takový, jakože vlk se nažral a koza zůstala celá, jo. Dali bychom takovou zapravdu Prahy 6 a přitom Koněv by někde stál. Jo?
Tak. Samozřejmě takže... v těch intencích, jako oni, Karle, si mohou v těch intencích, jako oni to samozřejmě nastíňovali, že ano. Že, ano. No tak buď si to vezmete k vám na ruské velvyslanectví, anebo to tady dáme do nějakého lapidária, pak samozřejmě to změnili na území nebo na nějakého válečného památníku, prý, aby to pak mělo jakoby tu ochranu památky, jo.
Přitom...
To
už jsou jenom takové výmluvy.
To jsou trapnosti, že ano. Zmiňoval jsem to několikrát. Pokud platí ta mezinárodní smlouva mezi Českou a Slovenskou federativní republikou o održování těch památek a Ruskou federací, tak zkrátka není o čem diskutovat. Smlouva
ale
je
platná. Ale víte, co máte? Ta smlouva už neplatí.
Ne.
Ona totiž byla, to je teda taky zajímavé, ta smlouva byla podepsána v roce 93, nabyla platnosti v roce 96 a byla jenom do roku 99 předtím, než jsme vstoupili na to. Nevím teda přesný název, doufám, že mluvím o té samé smlouvě, co vy, ale myslím, že to tak je, ale my jsme to právě psali, nebo já jsem to říkala v tom jednom svém projevu, že... I kdyby neplatila, tak ale morálně samozřejmě stále tak. A protože bych, je takový binec v těch smlouvách, tak možná se na to nějak navázalo, ale to teda fakt není známo čím.
Já nevím, já bych do toho vstoupil, aby jsme z toho neudělali trošku takový maglajs. Podívejte se, v mezinárodním právu a v mezinárodních vztazích mezi státy platí jedna zásada, je to reciprocita. Jak se jednotlivý stát chová k druhému státu, tak ten druhý stát to oplácí stejným stejnou měrou. Jako, jo. Čili jestli tam je konkrétně něco napsaného nebo není, není tak jako, jako rozhodující. A trapná prostě poznámka, myslím si, ministra dokonce zahraničních věcí, že může předložit, jak vypadají památníky našich legionářů v Rusku. Víte, pane ministře, musíme si nalít čistýho vína. Naši legionáři nejdřív bojovali za bílý, dostali dokonce carský poklad na starost, aby ho převezli a aby dopravili tedy generála, teď mi to vypadlo z hlavy, no, já si vzpomenu během té řeči, za armádama tedy bělokorajdějců a toho zradili. Oni ho vydali bolševikům a ty ho popravili, i včetně jeho manželky. A nejdřív tedy bojovali proti bolševikům a pak dokonce zradili i ty bílí. Takže on ten vztah té ruské veřejnosti k našim legionářům je velmi, velmi problematický. Jo? Čili tam jako přirovnávat to k poražení nacistického režimu rudou armádou a starost tedy o pomníky a hroby vzhledem k našim legionářům je trošičku problém. Jo? Musíme taky chápat tu ruskou společnost, jak to vnímá. Protože tam jsou do dneška vlastně dva tábory. Že? Takový ty konzervativní, což by se dalo přiřadit těm bílým, a takový ty revoluční, který by se dali přiřadit těm bolševikům. A oba dva ty tábory jaksi moc kladně ty naše legionáře jako nevnímají. Jo, nehledě na to, zkuste si promluvit s Rusy, který tady jako jsou usídlený. Vám jasně řeknou, že jo. Na Praze 6 ty vily jste postavili za naše zlato. A to jsou běžní lidi. To nejsou žádný politici. Oni to prostě v sobě mají. Oni to vědí, jak to bylo. Jo, že tady vznikla Legio banka a že z toho byla vlastně financována první republika. Jo, čili nalijme si čistýho vína. Jo? To, že dneska legionáři jsou tedy jaksi naším politickým základem našich bojových schopností, to je otázka politická, ne, nikoli historická. A to, že legionáři byli vynikající bojovníci, o tom není pochyb. Jejich politická úloha pochopitelně byla ovlivňována a směrována vývojem, politickým vývojem a směrováním velmocí, především Británie. Jo? Čili tam ten obrat, kdy tedy přestali bojovat proti bolševikům, to byl pokyn z Londýna, aby mohlo tedy pokračovat demokratický vývoj v Rusku. Takže víte, patlat historii, míchat jabka s hruškama, to není dobrá věc. Jo. Ono, když chcete udělat nějakou desinformaci, tak je to výborný, protože ty lidi se v tom nevyznají a potom lehce tedy jsou manipulovaný, jak kolegyně říkala, v rámci toho sociálního inženýrství a politické propagandy, protože nikdo nemá tolik času a energie, aby si sednul a hodiny a hodiny studoval historii. Výjima tedy lidí, kteří se s tím tedy zajímají a mají to jako životní poslání a baví je to a tak jako to jsou výjimky. Ale jako všeobecná populace určitě jako teď nesedne k tomu, k internetu a nezačne studovat stohy knih a stohy dokumentů, jak co tedy bylo. Takže tyhle ty dezinformace, tyhle ty náznaky, tyhle ty ťuky takový, jo, co ta společnost ještě vydrží, co ještě jako snese, co zbaští, jo, co přijme jako za svoje myšlenky. To jsou ty signály, kterými prostě určitý ty hráči těch politických proudů si ověřují, jaký mají postavení v té společnosti. Jo? Co si můžou dovolit ještě? Jestli už tedy jsou na tom tak, že když písknou, tak k tomu převratu může dojít, anebo jestli ještě musí počkat, že on, pan Posselt, to řekl úplně na férovku. Jo, aby jsme tady udělali celoevropský sjezd sudetoněmeckých organizací, tak musíme 2-2,5 roku počkat. On to řekl na férovku. Jenže naše reprezentace, naše společnost, ale i ta mlčící společnost na to vůbec nereaguje. Proč by měl čekat, až odejde pan prezident Zeman? Nebo do té doby nás zmasírujou tak, že to přijmeme? Že tam budeme vystupovat jako hosté na nejvyšší úrovni a budeme si teda povídat o tom, jak jsme byli hnusní na sudetoněmecké občany při odsunu? O tom si chcete povídat za 2,5 roku? Nebo do té doby tedy ještě rozprivatizujeme hlavním aktérům tohoto proudu, co tady ještě máme, a ty budou mít pochopitelně jak ekonomickou, tak politickou moc a ty potom pomůžou jaksi sformování nové orientace politické. To myslel pán Posselt. Jak je to možný, že ta reprezentace na to nepoukazuje? Jak je možný, ani ten Hrad se neohradil proti tomu? Jo, to prostě uniklo úplně pozornosti, ale do té společnosti to proniklo. Prostě do toho éteru. Jo? Čili,
no já musím říct, že se neohradil ani Hrad, ale fakt ani vláda. Ani nikdo ve sněmovně. Nikdo. Prostě nikdo. Ani nikdo ze soudu, ani státní zastupitelství, ani policie, nikdo, ani ministerstvo obrany. Ty se ohradili vlastně ale ve prospěch odstranění sochy, myslím, a ministerstvo zahraničí taky.
No tak, ale to je právě vidět, kde jsou prostě už rozmístěný prostě persony, které tu politiku ovlivňují určitým způsobem. My jako v Alianci národních sil nechceme vyvolávat žádné napětí mezi národy Evropy, mezi státy Evropy, ale nemůžeme si nechat všechno líbit. To prostě tím, že se ohradíme proti nějakému vyjádření nebo tendencím nebo něco, to není žádný vyvolávání nějakého napětí. My nechceme žádné napětí, ale je vidět, že prostě určité síly, takové ty revanšistické, jo, který prostě od druhé světové války vlastně furt přemýšlejí nad tím, jak na nás vyzrát, jo, ať potichu, nebo nahlas, jo, takže prostě jsou pořád živí a ty jejich tendence neustále jaksi protlačují a uskutečňují. To není žádný vyvolávání strachu nebo něco. Nebojme se. Proč bychom se měli bát?
Já jsem chtěla říct, že ale to neprobíhá jenom u nás, ale po celé té východní Evropě. Ano. Teď se začaly podobné akty a má to jeden rukopis. Takže je jasné, že to je koordinovaná mezinárodní akce v Bulharsku, jsou ty sochy polité červenou barvou. Někde se na ně malují supermani a podobně a je to teda ještě hnusnější než to, co se stalo s maršálem Koněvem. Ale opravdu tohleto obrazoborectví, a to je druhý bod toho našeho programu, probíhá po celé Evropě a v tom východoevropském světě. Takže Poláci například prohlásili, že Osvětim neosvobodila Rudá armáda, ale Ukrajinci. To samé prohlásil Schwarzenberg, že nás neosvobodila Rudá armáda, ale Ukrajinci. My prohlašujeme, že Rudá armáda nás neosvobodila. A to bylo zřejmé na tom zastupitelstvu, pokud to tam hovořili zastupitelstvé, zastupitelé za ODS, Topku, i za Piráty, ten Lipovský, tak vlastně to znělo z těch jejich projevů, že nás Rudá armáda neosvobodila, ale okupovala. Takže úplně o 180 stupňů se tady převrací ty dějiny. A že my jsme údajně byli spokojeni s Němci na našem území. To zase navazuji na pana kolegu, vždyť to vidíte pořád. V televizi se to už začíná objevovat v rozhlase, na všech těch novinkách a ve všech tištěných médiích, že jsme údajně byli spokojeni, protože oni byli pracovitější než my a lepší než my Češi a chytřejší. To prostě takhle prosakuje. A také se ukazuje, a my jsme měli besedu v Liberci, tam se hovořilo právě o těch severních Čechách a o Brně, tak tam jsou masivně, především ze strany muzeí a radnic, podporovány takové akce, kdy Češi údajně litují od odsunu těch sudeťáků. Zatím je to jenom v těch regionálních měřících. Zatím se to neobjevuje jako ten hlavní leitmotiv v médiích, ale jenom po troškách, ale ten trend je naprosto jasný. Takže my jsme údajně nechtěli, aby ti sudeťáci byli odsunuti. Přesně ti sudeťáci, kteří plánovali a souhlasili s tím, aby vlastně ti naši čeští lidé, Slovani, byli zlikvidováni. Takže tohle to jsou hlavní společenské trendy nejen u nás, ale v celé té Evropě. Já vám, Martine, pak můžu poslat, vyšel právě dneska článek, co se děje v Polsku, v Maďarsku, no hlavně v těchto těch dvou zemích. Tady právě je to nějaká i umělecká skupina, která se říká Destructive Creation. A ta speciálně v Sofii, v Bulharsku, ty vojáky pomalovala jako komiksové postavy. Jak jsem říkala, stál tam Superman, Padouch, Joker a podobné. Jsou tam na internetu i fotografie, kdy se u toho lidi fotí jako v různých pózách. Takže tam je ta degradace jakoby totální. Já ale nevím, jak se k tomu staví Bulhaři. To už ty zprávy a ty světové agentury neříkají. Jenom to, že tam je taky útok na ty památníky. A akorát vlastně, že bulharská vláda to označila za vandalství, a vyslala tu umývací četu, aby to vrátila do původního stavu. Takže tam se vláda, což je teda s podivem, bulharská vláda se postavila proti tomu. A co naše vláda? To už jsme tady říkali. Naše vláda mlčí.
Víte, já bych těm propagátorům o tom, jestli jsme byli osvobozeni anebo okupovaní, chtěl říct jenom jedno. Protektorát Čechy a Morava byl součástí říše. Ať se nám to líbilo nebo nelíbilo. Do poslední chvíle jsme vyráběli ve zbrojním průmyslu materiál pro říši. Slovenská republika byla ve válečném stavu, kdy vyhlásila slovenskému státu válku. Chcete ještě polemizovat o tom, jestli nás osvobodili a nebo okupovali? Co si vůbec myslej, že ta armáda sovětská by ona se k nám zachovala ještě velmi dobře. A to poválečné uspořádání, no to byl skutečně kompromis, to byl vlastně taková ukázka smíru, no, protože oni byli naprosto oprávněni se, jak si teď to řeknu trošku lidově, se na nás zlobit, že jsme byli součástí prostě tý nacistický mašinerie. Co si budeme povídat? Celá Evropa byla nacistická. My jako furt říkáme jako Němci, no pochopitelně, to byla vůči síla, že jo. Ale ukažte mi stát, který nebyl fašistický. Všichni byli. A vy tady budete diskutovat teď, páni opoziční, tedy nad tím, jestli tedy sovětská armáda nás jaksi osvobodila a nebo jestli nás porazila. Buďme rádi, že to tak vůbec dopadlo, protože jsme přežili. Protože kdyby to tak nedopadlo, tak tu nejsme. To si musíme uvědět. Nesmíme zaměňovat příčinu s následkem. To je ta definice. To je to rozhodující, co si musíme uvědomit. Jo? Kdo to začal, kdo to vymyslel, kdo to podporoval, kdo to zaplatil a kdo vlastně způsobil tu katastrofu. Celosvětovou katastrofu. My si pořád myslíme, že jsme nějaký pupek světa. Ale umíte si představit druhou světovou válku v Asii? Jak to tam muselo vypadat? Co tam ty lidi prožili? A kolik jich tam zemřelo? To nikdo ani nespočítá. Protože žádný sčítání občanů v těch zemích ani nebylo. Jo? Takže to ani nikdo neví, kolik lidí tam zahynulo, kolik přírody se zničilo, kolik živočichů zahynulo. Jo? To my jako jsme opravdu trošičku v takové poloze jako nevděčního senka. Jo? Protože kdyby toto neskončilo, tak si uvědomte, že jsme nebyli až na pár zrádců a pochlebovačů, který by to pravděpodobně přežili, a jejich milenek a podobně, který potom jako se teď v poslední době snaží jako ospravedlnit, že oni ty dívenky za to nemohli, oni se zamilovali, no, tak jako, oni se zamilovali do toho, do Goebbelse, jo, oni se zamilovali do vůdce, že jo, oni za to nemůžou, že jo, oni nevěděli o žádných koncentračních táborech, že jo. Jo, a takový to zlehčování prostě, všimněte si, na různých televizích, nejenom na jedný, denně jsou pořady o Hitlerovi, o jejich průmyslu, o jejich vývoji zbraní, o jejich postupu, jo, a všimněte si, jak v těch reportážích o tom mluví. Jo, prostě o postupu na východ, jo? O tom obratu u Leningradu, jo? Jak trpěli, jo? Jak prostě byli omrzlí a jak hromadně šli potom do toho, do zajetí, jo? A jak ty pochody byly tedy jaksi hrozný, což byly, pochopitelně, ale musíme k tomu přistupovat právě z toho pohledu té příčiny a následku. Kdyby ten fašismus v té Evropě nepřevládl a převážně tedy německá armáda nezaútočila na ten sovětský svaz, tak toto by všechno nebylo. Ale nebudeme nad tím tady diskutovat, jestli tamhle partizáni zastřelili nějaký konvoj. Nebo postříleli vojáky nějakým konvoji, anebo v nějaký služebně, nebo v něčem takovým. Protože bychom zaměňovali příčinu a následek. Proč by nějaký partizáni vznikali, kdyby nebyla válka? A to je den a denně se prostě o tom mluví, jak prostě to v tom Německu vypadalo za Hitlera, jak to vypadalo v Evropě, jak ty smlouvy a já nevím co všechno, jak se provozovali. Denně jsou pořady o tom.
Tak. No, zkrátka, protože nadešel čas, že jo, pamětníci vymírají, takže oni teď přesně vědí, kdy zaútočit, přesně to k tomu směřuje. A zase správně jste řekli, že to je lakmusový papírek, všechno je to o tom zkusit, nebo spíš zjistit, že jo, co si lidi nechají ještě nakálet na hlavu a zda budou tedy držet, pardon, hubu a krok, když to musím říct tak, jak to je, aby to všichni pochopili tedy.
A to přesně svědčí o tom sociálním inženýrství.
Tak,
úplně bod po bodu.
Jasně.
No a právě i u nás se říká, že, a to bylo i na tom zastupitelstvu, že nás vlastně teda ani ten Koněv neosvobodil, ani tu Prahu. A vy jste, myslím, publikovali, Martine, na tom svém serveru Nejvíc info. Mm-hmm. Ta slova brigádního generála a letcera Pavla Vranského, který jasně řekl, že Britové by je sestřelili, pokud by chtěli pomoci pražskému povstání. A my se tady tváříme, že jako ta Rudá armáda přišla k hotovému. To je prostě, jako víte co, ale já nechápu. Tam na tom zastupitelstvu Prahy 6 vystoupil i přímý pamětník. Bylo tomu pánovi přes 90 let a oni jako se k němu chovali slušně, nedali mu teda pak čas, jako neměl ho prodloužen. Ale oni ani nechtějí slyšet ty přímé pamětníky. Oni to nechtějí slyšet a i když to slyší, tak se jich to vůbec netkne, ty informace. Vlastně to je fantastické to tam pozorovat. Jako pán by neměli uši.
Pán Minář při tom projevu jed jabko a ten ohryzek nechal na stole.
Kolář, no. No.
Je kolář teda. No, jo, jasně, jo. Jo, takže,
no, protože je to pán, že jo, on po sobě nebude uklízet, když na to má podaný, že jo.
Jo, ale prostě i ta neslušnost prostě, no, jo. Že vůči tomu přednášejícímu, který má takovýhle věk, jo, to je prostě taková arogance, jo, prostě, jo, říkej si, co chceš, já se tady najím, jo, a chroupe tam jabko, jo. No to je prostě úplně neskutečný.
Takže oni všemi pory těla zdůrazňovali, jak jsou bohorovní a museli plnit nějakou roli, protože věděli, že hlasují v rozporu se zákonem. Nechtěli slyšet, úplně to po nich steklo, to, co říkal pamětník, to, co říkali jiní lidé. Prostě tam přišli jenom udělat tu předehru k tomu 17. listopadu a vyzkoušet, jestli jim to projde nebo ne, ale podle mého názoru, teda našeho Aliance národních sil, jim to nemůže projít. Jestliže žijeme alespoň v minimálně právním státu, tak o tom je to naše trestní oznámení.
Ale
jaké
kolegyně,
zákony všechny porušili.
Jak reagovali na tvůj příspěvek? Ten příspěvek je přeci obsahem toho trestního oznámení.
Ano.
Jo, jak na to reagovali? Nijak.
Vůbec nijak.
Jako kdyby to tam prostě vůbec ani nezastalo.
No, oni pozorně si to vyslechli a prošlo to kolem nich.
No.
My jsme se právě tam bavili i s některými kolegy, že snad ty zastupitelé se někteří zaleknou, když tam bylo vyjmenováno, jaké porušují zákony. Tak ne? Vůbec.
No, protože tam, kde nemáte co říct, že jo, tak nemohli hned začít útočit, tak je radši lepší držet pusu a krok a přejít to. A
no ne, ale hlasovali, oni hlasovali, přestože věděli, že hlasují v rozporu se zákony.
No, tak měli zase nadřízeno, že jo, no, víte, jak to je, kdo půjde proti nám, nebo kdo nehlasuje s námi, je proti nám, že jo, to je jako s teroristama, když je to pořád
no,
to samé.
No, oni si tyhle ty zastupitelstva, anebo vůbec tyhle ty volený, nebo kolektivní orgány myslejí, že když jako ten kolektivní orgán něco odhlasuje, takže se vlastně jako nejsou trestně postižitelný, jo? Ale on je to právě omyl, jo. Naopak, jo, je to v podstatě v organizované skupině, jo, a to je trestně právně hodnocený daleko hůř, než kdyby prostě individuálně někdo se nějakým způsobem projevil, jo. Ale já bych chtěl poukázat na to, co říkala kolegyně, jo. Všimněte si, jak tyhle ty aktéři v tom politickém proudu, jak mají vlastně stejný manýry, jo. Podívejte se na pana Mináře, jako, jo. On klidně, veřejně, před Pražským hradem roztrhá ústavu. Vy si myslíte, že nějaký státní tedy prokurátor, lidově řečeno, státní zástupce, že si toho všimnu? že nějaký policajt, který tam určitě byl, že si toho všimnul a nešel a nenapsal služební záznam, že je to tedy napadení vlastně ústavního pořádku. Jo. Kdo to z nich udělal? Nikdo. Nikdo. Proto jsme to do toho trestního oznámení připsali, aby se tedy státní zastupitelství zabývalo tím, jestli to není koordinovaný. Jo. Protože to gradování toho konfliktu je tady zřejmý. Jo. A teď, když jako vememe i personálně, jo, co dělal pan Kolář, jo, kde byl tajemníkem a kde byl tamhle, kde to, jo, a teď si vememe ty politiky jednotlivý, že jo, jak se angažovali, že jo, já nevím, v těch sudoto-německých organizacích a časopisech a tamhle a tohleto, tak najednou zjistíte, že je to vlastně jedna parta. Jo. A to, jestli jako někde sednou v hospodě a domluví se, to není rozhodující. Je rozhodující ten čin, jo, v tom jednotným duchu, v tom, v té jednotlivé skutkové podstatě. Jo. A to je to rozhodující. A nad tím by se teda to státní zastupitelstvo mělo zamyslet, protože já všechny aktéry v trestně právním řízení upozorňuji, že kdyby došlo na nejhorší, tak půjdou první na řadu. Tak už z toho pudu sebezáchovy by měli jak si vzít rozum do hrsti a zamyslet se nad tím skutečně vážně. Jo? Protože jestli si myslí, že někdo do toho dobyčáku bude nastupovat a někdo ne, tak se plete. Jo? Jako to bylo. Když se nakládali Židi do toho, do vagónu, jako dobytek, jo, tak lidi nereagovali. Dokonce někteří si oddychli, jo, protože dostali majetek a dostali příležitost, jo, a nevím co všechno, kariéru a tak dále. Jo. Nemyslete si, že by to bylo jinak. A ta tendence toho slovanství, že prostě je v Evropě neoblíbený, To se prolíná nejenom těma století republiky, ale to se prolíná stoletím. A to se nemění. Takže sundejme si růžový brýle, jo, a postavme se na vlastní nohy. Nečekejme, že nám někdo pomůže, protože nikdo nám nepomůže. Musíme si to udělat sami.
Tak. No, můžeme se vrhnout asi na druhé téma. Máme už
no a já ještě chci říct, že mě překvapilo na našem Facebooku, když jsme tam prezentovali to trestní oznámení, tak lidé teda děkovali, byli vděční, ale spousta lidí nás kritizovala a jaká tam je chyba. Je pravda, že tam je třeba Miroslav Minář, není tam Mikuláš, ale víte, jako oni jsou na naší straně, ale ještě se vám vysmívají, jakože ačkoliv lidé něco podnikli, takže jako tam mají tu chybu, ale sami nepodniknou nic. Mě tohle to fakt irituje. To se mi zdá nevhodný.
No, ano, a takových teda... je, co radši jenom kecaj a budou hanit ostatní, aspoň za nějakou snahu, že ano. No tak se zase zeptejme za to, jestli jsou na to, jestli jsou hloupí, abych to řekl tedy korektně, anebo zaplacení. No. Stále bych řekl, že tam vidím to samé. Nejhorší kombinace je samozřejmě obojí, že ano. Ještě hloupý a ještě zaplacený, nebo hloupý a ještě zaplacený.
Já myslím, že tyhle jsou jenom hloupí, když takhle reaguju.
No,
ale teď pojďme teda k tomu obrazoborectví. On ten termín vypadá tak archaicky, možná i je, protože se nepoužívá, ale je aktuální, protože to obrazoborectví, to vlastně je ničení, znesvěcování a odstraňování cizích symbolů a de facto ale to lze klasifikovat jako barbarství a vandalismus. A teď pozor, obrazoborectví, to bývá typické pro každou politickou moc, která se ujala své moci násilím anebo silou. A toto počínání je tedy označováno za obrazoborectví. A to je přesně i ta kauza kolem sochy maršála Koněva. Znovu opakuji, je to typické pro každou politickou moc, která se ujala nebo chce ujmout moci násilím či silou. A teď kdo teda chce odstranit ten pomník? Zástupci těch politických stran, které jdou do kytek. Takže oni nemají jinou možnost, protože ve volbách neuspějou, to je již zřejmé. Takže oni musí vyvolat v té společnosti jiné aktivity, aby si tu moc mohli udržet. A proto ten milion chvilek, který chce odvolat premiéra a všechno jako zničit a chtějí tam vlastně dosadit jakoby odborníky, kteří neprojdou těmi volbami, protože oni nemají už šanci, aby se v těch volbách dostali opět do těch vládních pozic. A tady bych zacitovala, teď vyšel nový, jak tomu říká pan kolega Wagner, produkt. Je to ta agentura Exampro, tak teď publikovala nový produkt, jmenuje se to sice kauza Čapí hnízdo, aneb zákon nemůže ve všem suplovat morálku. Ale je tady jedna velmi důležitá pasáž. A to se vracím k té české politické scéně jako obecněji a on tady právě říká, čeští politici působící aktivně, jako v těch, kteří jsou v pozicích na národní úrovni, se neperou o blaho České republiky, ale jenom o to, kdo z nich bude na vrcholu té české politické scény, přičemž jejich podřízenost směrem k Evropské unii, Severoatlantické alianci, jimž oběma vévodí USA, vyjde úplně na stejno. A tady právě, když jsme říkali, že vláda nezaujala žádné stanovisko, já jsem možná řekla, že ani prezident, a to není teda pravda, pan prezident zaujal k té suše stanovisko, ale ta vláda ne. Tak a on, ten pan plukovník Wagner pokračuje. Andrej Babiš a jeho hnutí ANO jsou stejnou hrozbou pro Českou republiku jako TOP 09, ODS, Piráti, ČSSD, KDU a STAN. Zbylé parlamentní politické subjekty na tom nejsou o moc lépe. A tento přístup čeští občané pochopí nejpozději v roce 2030. K tomu připravuje studii. Nevím, co má konkrétně na mysli, ale možná má tu pasáž v té Lisabonské smlouvě, kdy vlastně už nebudeme pak vůbec moci vystoupit z té Evropské unie. Já jsem to tedy ještě neprostudovala, zatím ten článek 50 hovoří o tom, že vystoupit můžeme. Ale budeme sledovat tuhletu stránku, která asi udělá toho analýzu. Takže zase se dostáváme, jako ostatně v každém tom vysílání, k té naší politické scéně. Že ne, že by to jedni mysleli dobře a druzí špatně. S tou naší republikou to nemůže myslet nikdo dobře, kdo chce, abychom se trvali v EU a v NATO. A to chtějí naprosto všichni. A my tady mezi těma dvěma mlýnskými kameny, které jsou teď u moci, jedny teda mají vládu, druzí jsou v opozici, ale tu moc mají obě dvě skupiny, tak my se tady snažíme zachovat tu národní identitu. A to je prostě práce nesmírně důležitá. A opravdu je každá ruka přiložená k dílu vítána. Protože to zvyšuje tu tvorbu té masové statistiky. Aby tady bylo co největší počet lidí, kteří mají podobné mínění. A to pak prostě, jakoby vypadá to záhadně skoro, ale to pak nejde zvládnout, nebo nejde to zlomit, nejde už s tím tak lehce manipulovat. Má to ohromný vliv na tu společnost a na změnu atmosféry a charakteru té společnosti. Ale musí každý něco udělat. Nejen, jak jsem říkala, že píšou, a ještě tam máte blbý jméno, ještě jste tam měli dát tohleto a sami neudělají nic. Tudy cesta fakt nevede. A ta kauza ale ukázala, to, co říkal zpočátku pan doktor Hajs, že stále víc lidí tu ruku k dílu přikládá. A to je vlastně tedy pozitivní moment. Tím bychom mohli zakončit dnešní vysílání ještě, ale ještě máme půl hodiny. Jsem slyšet.
Ano, já jsem čekal, jestli Karel se připojí, zapojí do tohoto.
Jo, už jsem připojený.
Jo, hele, ještě bychom se mohli vrátit k těm peticím. Kde se naleznou ty petice, jak pro zachování sochy maršála Koněva, tak proti, to je na tom petice.com.
Jo, nebo jak já vám to taky můžu poslat, no my připravujeme materiál. Jeden náš pan kolega, pan inženýr Tureček z Rakouska, si dal tu práci, že porovnal ty argumenty, které používají ti autoři za odstranění pomníků. A k tomu, to, co oni tam říkají, za naprosté lži a hlouposti, a k tomu dodává jednotlivá fakta. Takže vždycky tam je tam argument jejich, jako těch tvůrců petice, a potom, co vlastně, jaká je pravda a skutečnost. Takže to budeme mít na těch našich stránkách. Patrně i některé ty argumenty použijeme, pokud se třeba i my nějakým způsobem dostaneme do té České televize, uvidíme. Ale zase doporučujeme, aby lidé měli střelivo a argumenty sledovat naše stránky. Tam to všechno bude a je postupně zveřejňováno.
Hlavně tam bude vývoj ty kauzy. No.
Jo, dobře. Tak, samozřejmě výzva pro naslouchačky a naslouchače k tomu, aby se připojili, pokud samozřejmě seznali, že nenaletí na lev nějakým. Tady je přesně ty bejkárny, že ano. Jelikož velel maršál Koněv prvnímu ukrajinskému frontu, tak oni budou říkat úplně zblblí. A protože se jim to hodí do krámu a protože vědí, že to lidé někde zaslechnou, podvědomně nebudou to poslouchat ty zprávy nebo ty jejich plky, že ano, Schwarzenbergáni, nikoho dalšího nebudou poslouchat tak, že by to opravdu do sebe střebávali a vnímali to maximální kapacitou svého mozku. Tak vědí, že se to do těch lidí dostane tak nějak podvědomně.
No,
takže tam budou plácat tyto nesmysly.
Jo. A to je právě to sociální inženýrství, že se pozná, počítá s tou kognitivní chybou. Přesně to, co jste řekl.
No.
Tam se řekne, že to byl velitel ukrajinského frontu a už nás osvobodili Ukrajinci a podobně. To je přesně ta manipulace, kdy se počítá s tou chybou v úsudku lidí, že se nebudou potom pídit a jenom na základě téhle slovní schody dojdou k mylnému závěru.
Tak.
Zvonil někdo?
To tady jenom cinknul e-mail, tak já si jenom na něj kouknu, tak ho tady otevřu v mobilu. Tak to ale nevím k čemu to je. To budu muset přečíst potom, to je nějaký dlouhý, takže teď nevím, ale bude to asi zajímavé o tom, jak se bude protlačovat, koukám asi němčina u nás v České republice, že na to budou peníze, takže se na to kouknu, když tak to pak zjistíme. No?
No tak k tomu bych možná ráda něco řekla ještě ze svého působení na ministerstvu školství. Už tehdy, vlastně počátek nebo kolem toho roku 2000, ale chce po něm, tak se všude zavírali ve všech zemích, to vždycky ta každá země financuje, ty jazyková studia češtiny. Skoro ve všech zemích. Bylo jenom jedna malá třída někde u Drážďan v Německu. A šetřilo se, takže se to všude zavíralo, ale naopak v naší zemi se otevíralo a otevírají, teď vidíte, kolik tady je, jen v Praze těch zahraničních škol. Rakouská, německá, francouzská, a to není jedna, těch je X. Takže tady zase záměrné zavádění, především tady angličtiny, teď to ještě bude němčina, to je přesně to, jak řekl ten Ben Posselt, počkejte si ještě 2 roky. Takže tady začne masivní atak na to, abychom se opravdu stali další tou spolkovou republikou. A ostatně myslím, že i pan Höppner říkal, že o co jde ve skutečnosti tomu spolku Milion chvilek. Ani ne tak o svržení Babiše, to teda jakoby je nutná součást k tomu, ale o legalizaci těch německých zájmů u nás. To je to primární. A proto tady zacituji z programu Aliance národních sil, jak tam máme ty hlavní 3 body, 3 ano a 3 ne, tak je to tedy ano míru, vystoupení z EU a z NATO, ano vystoupení teda z NATO, ano vystoupení z EU, pak je to zestátnění těch strategických odvětví, aby byly ty zdroje. Pak tady máme ne migraci, kterou plánuje EU, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím a hlavně ne zrušení dekretu prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Já musím říct, že v tom našem programu těchto 6 základních bodů opisuje úplně to nejdůležitější, ty kořeny toho, abychom vůbec zůstali suverénní zemí. Pokud máme být, teď jsme de facto kolonií, jako úplně totálně americkou, ale také i německou, ale pokud se z toho máme vymanit, tak musíme. V každém případě musíme naplnit těchto 6 bodů. Bez toho to prostě nejde. A ať vám říká, kdo chce, co chce, tak všechno ostatní jsou jenom kosmetické úpravy, protože když se dostanete na kořen věci, tak dojdete tady k těmto bodům. To jsou opravdu nejzásadnější body změny.
No to je vidět podle té reakce právě těchto politických proudů, že jo? Co je důležitý, že jo? Zbavit národ inteligence, zbavit ho historie a zbavit ho jazyka, že jo? To jsou základní prostě předpoklady, jak ovládnu prostor, jak ovládnu tedy určitý společenství lidský, že jo? Pak ještě k tomu dojde k té genetické změně, že jo, což oni se snaží během té migrace, že jo, aby jsme se přečíslovali a tím pádem vlastně se stanou pány vlastně tohoto prostoru. A oni se totiž pletou v jedné věci. Toto všechno by fungovalo, kdyby to původní obyvatelstvo bylo v těch řídících funkcích. Jo? Vememe to na příkladu monarchie. Pokud král zůstane ve funkci, tak je mu úplně šumafuk, jaký složení je podaný lid. Úplně jedno. Hlavně, když maká. Jenže my to děláme takovým způsobem, že se zbavujeme ty řídící schopnosti nebo řídící odpovědnosti. Jo? Čili za určitých pár let se může stát, že ty migranti budou v těch funkcích. No a ty si to přetvoří podle obrazu svému. Teď my spácháme v podstatě sebevraždu, ale tak se chovají třeba i ty Němci, i ty Francouzi, oni si totiž ten Macron s Merkelovou myslí, že budou ve funkci oni a že je úplně jedno, kdo na ně bude dělat. Jo? Ale to oni se pletou, jak dostanou občanství, mají svoje práva, můžou být voleni a můžou volit. A normálně, legálním způsobem, nebo takzvaně legálně, jo, je přečíslujou. A je po původním obyvatelstvu, je po původní politice, je po původním vůbec uspořádání té společnosti. A podle toho, jaký ty migranti jsou, no tak podle toho bude taková společnost za x let. Prostě, když to vidíme i u nás, že jo. Už taky máme příslušníka tedy jinonárodního máme v poslanecké sněmovně, že jo. A jak si tam hezky přihřívá svoji polivčičku, že jo. Jo, a teď si představte, že jich tam bude většina. Že jich tam bude prostě a budou hlasovat. A budou říkat tak, budeme bourat kostely, nebudeme bourat kostely, odhlasujou se, že se budou bourat kostely, tak se historie prostě křesťanství smaže, že jo, budeme pálit knihy, tak se vymaže i tohleto, že jo. Jak tady budeme mluvit? No, tak tady budeme mluvit po našem, že jo. No, a legálně se zjistí, že oni vlastně okupujou naši zemi. A to je sebevražebný. Ježišmarja, to není tak těžký pochopit, tohleto. Jo. A my děláme opravdu obludnou, ale skutečně obludnou politiku. Tohleto se snad nestalo nikdy. Já si nespomínám, že v takovýhle míře by Evropa páchala vlastně sebevraždu. Řekněte mi jediný období prostě v historii Evropy, kde by toto učinili ty představitelé takhle hromadně. Prostě plošně na celý kontinent. To je prostě úžasný, k čemu jsme se dopracovali.
No a já bych to doplnila, že to je přesně, že jsme součást OSN a ta přijala ten materiál, který naplňuje každá země Evropské unie a jmenuje se to materiál k náhradě původního obyvatelstva Evropy a všichni s tím souhlasili a se teda fakt by měli být zavřeni v Bohnicích, no.
Ale
dovedete si to představit, že byste souhlasil jako s náhradou mojí rodiny a teď tam budete zdávat cizí lidi, když to není normální.
Ale to je to, o čem mluvím.
Jo, jo, já souhlasím.
To OSN ze začátku fungovalo dobře, ale prostě těch afrických zástupců a asijských zástupců a já nevím koho, je tam prostě víc. A když připustíte, že se teda bude hlasovat, no tak jak myslíte, že to dopadne?
No ale, dobře, a i kdyby jich tam bylo víc a OSN to odmávlo.
A toto se stalo v tom OSN.
Ale my to nemusíme přijmout a tady to všichni do jednoho přijali.
Ale no to je
a
naše...
A za tu Evropskou unii, no to je katastrofa, no.
To je naše pitomost, že jo. Jo, to je takový to pochlebování, jako jo. Jo, ale je to logický, to je číselná řada, prostě to jsou číselný počty. Jo, a to se stalo v jedné organizaci. A toto se bude dít i v pozicích těch států evropských. Takhle to bude fungovat. A nakonec no řeknou, bílí prostě musí pryč, protože my jsme tady ve většině.
No a já chci teda říct jednu pozitivní zprávu, ale de facto částečně i komickou. Teď vyšel článek, cituji titulek, Zděšení švédských úřadů. Uprchlíci posílají své děti do původní vlasti, aby zabránili jejich integraci. Ale to vše za peníze ze sociálních dávek. Takže teoreticky bychom nemuseli mít obavy, když ti uprchlíci posílají své děti zpět, aby se tu neintegrovali. To mě fakt skoro rozesmálo, tahle zpráva.
No, bohužel. Mohu tedy přečíst to, co napsal Kamil, nebo on to posílá ano. S tím, že to je... A je to zrovna s tím naším, s tou naší Germánií, kterou jsme kolonii, protože jsme odevzdali té Evropě tu naší suverenitu. Má to tedy být postřeh kamaráda Kamila a ten bydlí v Jeseníkách. Takže návrh a financování na tento šílený projekt pochází nebo přichází z Německa. Takže blíží se půlnoc a já odjíždím busem směr Paříž a najednou slyší Das ist mein Platz. Ozve se. Němčina ostře prostoupí uspávajícím prostorem. Nade mnou stojí rozkročená žena se svým mužem a rukou mi naznačuje, abych vypadl ze svého místa. Lístek si kupuji 2 měsíce dopředu, takže rozhodně vím, kde sedím. A říkám, nein, das ist mein Platz. A jelikož jsme na Florenci, tak bych ocenil češtinu, dodávám k její povýšenosti. Ona chce vidět můj lístek a taky česky posílám za stevardem, protože na lustraci nekompetentních osob nejsem vůbec zvědavý. A na co si můžete vsadit? Tak v každém dopravním prostředku je druh člověka, jemuž lze pracovně říkat dobroser obecný. I zde tedy přispěchají 2 alternativní ženy na pomoc a říkají, víte, oni asi mají každý místenku jinde a tak vás prosí, jestli by si mohli sednout spolu. Je tedy fakt umění těchto alternativců najít v diktátu Němky prosbu a nějakou slušnost a já ji opravdu... přeslechl tu slušnost a prosbu. Tak říkám, víte, začnu ve stejné učitelské dikci jako vy. Já trpím dějinou zátěží a tak jsem háklivý na opouštění svého prostoru. Je tedy vidět, že dobroserky neví, kam si tuto informaci zařadit a co si s ní počít. Paní se vrací tedy od stevarda, který ji jednoznačně potvrdil má slova a s zblazeovaným tedy úsměvem žádá o mé místo. Myslím, že mé ne je logicky legitimní a z velké části se opírající o její nadřazené chování. No, na rozvadově se ale modlím, aby od Stojanů nevyjížděl náš bus jako poslední. Z desítek jízd po Evropě vím, že se stává často tento bus poslední. Kořistí v uvozovkách německé policie několik kilometrů za hraničním přechodem. Nevyšlo to a nás čeká lustrace od neoznačených příslušníků německé policie, kteří tedy bez rukavic se prohrabují lidem za vazadly. Jsou, nebo jdou tedy tak daleko, že před zraky všech vytahují dokonce jedné paní intimní hygienické potřeby. Bylo to tedy opravdu ponižující a už jsem se chtěl ozvat, ale jako bych tedy slyšel slova svého otce. Udělej to, zajdou si pro rukavice a prolezou busu i výfukem. No a dokonce jeden z těch policistů měl snahu tedy mluvit lámanou češtinou, která k situaci zněla hodně mrazivě. A když tedy odcházeli, hodil jsem jejich směrem aspoň ironickou hlásku Fileste, fé, nic se vám nestane. No a tak se autobus tedy tlumeně zasmál. Holčvejkův národ zase jednou přežil jedno příkoří. Střih a jdeme jinam. Čtvrteční ráno jsme v Jeseníku a já jdu od lékaře kolem bývalé knihovny. Ta je celá zavalená do flekatých kusů jekoru a jiných podlahových krytin. Kolem se na něčem pracuje. Má jít tedy prý o nějaké německé centrum, pravděpodobně tedy alternativní, protože to celé zvenku vypadá jako nějaký skvot. V skutku reprezentativní počin u jednoho z vjezdů do města. No a je mi jasné, že tohle musel posvětit přece někdo na městě. Do očí mě udeří cedule s dvojjazyčným názvem, kde dominuje německé Im-centrum a pod ním je tedy hezký české V-centru. Ano, německé nápisy, to už tu tenkrát bylo, že ano, a já nezaznamenal, že by k tomu byl znovu politický či právní důvod. V zemi, kde řešíme každý diskriminační prd, paradoxně lehce přejdeme takové citlivé téma. V popředí tohoto centra stojí nadšená paní. Moc o ní nevím, jen si pamatuji jejího muže z internetové diskuze, kde dosti nekriticky hájil německou otázku ohledně omluv a odpuštění za odsun. Hodně se v tom tenkrát ztrácel nadhled na příčiny a následky. No, myslím, že moji přeci by jim z totálního nasazení či koncentračního tábora poslali jasný a jednoznačný vzkaz. A nejen samozřejmě oni. Možná je to jen ironie osudu, možná něčí záměr, ale bývalá knihovna stojí v sousedství pomníku rudoarmějce, který svého času budil velké emoce a byl nakonec odstraněn. Ať je to jakoliv, tohle střídání stráží vypadá velmi podivně. Ne, nebojte se, jsem realista a znám dnešní situaci ohledně dospívající generace a jejího vztahu k historii. Jednou, pravděpodobně, nikdo z nich nebude vidět překážku tam, kde ji vnímám já a moji vrstevníci. Zároveň však nevidím důvod, abych k těmto činům mlčel. No a samozřejmě jsou zde přiloženy fotografie té předělané knihovny v Im Centrum, tedy v centru. Takže je to tady krásně vidět, jak je to tady vyšňořené. No, udělám na to asi článek, asi to zveřejníme na Nejvíc info, protože to je zase zajímavé. A tady přesně vidíme ty další kroky, že ano, v Ústí Piráti tam udělali tu česko-sudeťáckou nějakou supici, jak to označili, že ano, sudeto-německé, ústecké, pirátské, já nevím, co to má znamenat všechno, centrum, takže opravdu žel bohu tedy, že ty pamětníci dneska už prakticky vymřeli. Takže dámy a pánové, pokud máte ještě někoho samozřejmě z té generace válečné, nebo znáte, nemyslím přímo v rovní, ale znáte, nebo ještě někde v domově důchodců, jestli jsou odložení, stálo by to za to si je normálně vyslechnout, zaznamenat to a zkrátka šířit, protože to, co nám říkal děda, to samozřejmě vím, že ano, to, co se dělo za druhé světové války a další věci, ale zkrátka opravdu ti mladí to dneska asi neví, ty mileniáni už vůbec ne, že ano, ty, co se narodili rok 2000 a dále, tak ty budou mít zase vymleto v hlavách, samozřejmě, že ne všechny, všichni, nemůžeme je generalizovat nebo paušalizovat zase. Tak, toto se tady děje, dámy a pánové. Nuž, přesně to souvisí s tím, že tedy Bernd Posselt a prohlásil, že si mají ještě počkat, že ano, Hermánek, který si tam jezdí producírovat za ty jejich prachy a pan Herman, samozřejmě Daniel Herman, že ano, myslím. A kdo tam ještě jezdí? Blondáček, usměvavý, Bělobrádek, že ano, a mnozí další na tom Black TV tam byli vidět jasně, nebo jak se to jmenovalo, to YouTube, kde si tam baštili a debatovali v tom, u toho českého stolu na zasedání Landsmannschaftu, které se dělo, myslím, kdy to bylo někdy na jaře. Takže opravdu toto se děje a tito jsou tam pečení, vaření a samozřejmě Herman je, myslím, za KDU ČSL nebo za koho, takže to jsou ti naši křesťanští demokraté, dámy a pánové. Takže styčuji varovný prst, aby jsme to měli na očích a na zřeteli, protože toto se skutečně děje. To za mě.
A víte co, a zase je to podle... A je to podle, to bylo výborné, také díky, ale je to všechno podle jednoho mustru. Hmm. Když si poslechnete toho Valerie Pjakina, tak ten tam přesně v té poslední relaci taky hovoří o nějaké té akci, že v Rusku první nápisy v angličtině velké a pod tím jenom malá ruština. A u nás je to, nám už to přijde jako normální. Když projedete třeba tou ulicí, kde je ta socha maršála Koněva, tak tam na jedné budově nebo na několika jsou jenom anglické nápisy, co to je. Tam o češtinu nezavadíte a nám už to ani nepřijde. A teď, jak říkal ten pan Kamil, tak teď se to tam děje v té němčině. Takže fakt to není jenom u nás, je to všude podle jednoho vzoru. A když vidíte, že ten vzor je stejný, o těch barevných sochách jsme hovořili, já jsem zmiňovala konkrétně to Bulharsko, ale děje se to i v Maďarsku a v Polsku u nás. A je to, že se čmárají ty sochy barvama. A vlastně ten rukopis je jeden. Tady tohle to je to samé. Takže jestli ještě někdo pochybuje o nějaké skryté světovládě, tak je teda blázen. Protože podle všech indicí už se tím ani netají. Je ten vzor opravdu jeden. Ale můžu ještě se vrátit, nebo ne ani vrátit, ale můžu zmínit ještě jednu věc, když to pan kolega říkal o těch nových generacích a kdo tady vlastně bude vládnout. Já vycházím z té premisy, z té studie Stát jako systém pro ochranu národa a fungování a rozvoj. A tam je opravdu řečeno, že ten, kdo má území jako my a 10 milionů obyvatel, tak to jsou zdroje pro samoobnovu a tam se kádry samozřejmě vždycky najdou. Když vás je míň a máte menší území, tak už jste v něčím područí. Ale my můžeme být samostatní, takže není pravda, že by nás prostě bylo málo a že bychom nic neznamenali. My ano, jsme na hranici, třeba Maďaři už, nebo Slováci už ne. A taky je to na té jejich politice a na tom, jak to tam funguje, vidět, pod čím vlivem jsou. Ale my taky samozřejmě jsme pod německým, ale my tu šanci máme. Takže jsem chtěla jenom říci, že pokud zase si vezmeme například toho Valerie Pjakina a uděláme paralelu s Ruskem. A on tam právě říká, že tam u nich taky ještě jsou kádry, ale mezi prostými lidmi, a to prostý nemyslí vůbec hanlivě, ale naopak velmi hezky, že to nejsou, že to jsou velmi schopní lidi, ale nepohybují se jakoby v té elitě. Takže tam je nutné vybírat. A proto, teď tady řeknu věc, nevím, jestli se mnou budou posluchači souhlasit, ale já nesouhlasím s tou tezí, co naposledy řekl pan VK, který má to vysílání po nás, že vlastně my jsme ztraceni a že nemáme žádné ty řídící kádry. Já fakt vycházím z toho, že ten model je stejný a je to úplně stejné jako v tom Rusku. Ti lidé jsou, a on tam ten Valerij Pjakin zmiňuje, že jsou to ještě lidé, co zažili ten minulý režim. Tam je ta základna za tím, kde brát. Ale jestliže například i ten pan VK řekl, že se musí nespolíhat na novou generaci, na ty nové kádry při současném rozvoji školství, tak já v tom tedy logiku nevidím a naopak bych se spoléhala na ty starší kádry, protože tam je zdroj který teď může tu společnost ještě obnovit. A jak jsem řekla, ta Lisabonská smlouva říká, že myslím v tom roce, nevím to přesně, 2020 nebo 30, pak už přestane platit ten článek o vystoupení z Evropské unie. Takže já už nevím, jak to máme říct jinak, že je nutné z té Evropské unie vystoupit. Vždyť to vidíte všichni, že se nereformuje ani omylem, že se nerozpadá ani omylem, a to, že jsme tady zastrašováni tím, co se děje v Británii, tak to samozřejmě zase souvisí s tamnější tou politickou elitou, ale to vystoupení prostě možné je. No. Pan kolega mě chce doplnit?
No, já bych tomu řekl jedno. Tohle to vlastně říkám a vlastně Aliance národních sil prosazuje, že v té mlčící většině u nás jsou úžasní lidi, úžasní odborníci. A nejenom teoretici, ale jsou to lidi, kteří umějí ty svoje poznatky a tu svoji úroveň vědeckou, doslova vědeckou, realizovat. Čili to je to, že se v podstatě shodujeme s tím názorem, že mezi těmi prostými lidmi, jo, je to prostě jinak vyjádřeno, ale v podstatě mluvíme o stejným. Jo. V té mlčící většině tam máme vlastně tu základnu těch kádrů. A já si myslím, že já to vždycky říkám tak trošičku posměšně, jako, jo, nebo lehčeně bych řekl spíš. Naše generace, plus minus tedy asi 10-15 let, připustila, aby se toto stalo. A proto se domnívám, že tato generace by měla mít za povinnost to dát dohromady. A nebo aspoň vytvořit takové podmínky, aby ta následující generace mohla na to navázat. A z tohoto stavu politiky jsme se mohli dostat. Je to naší povinností, protože my jsme to zavinili. My jsme dopustili, že nová generace neví nic o historii, protože jsme si s nima dostatečně nepovídali. My jsme dopustili, jaké je školství. Neházejme to na někoho jiného. My jsme byli laxní, my jsme si mysleli, že to bude prostě všechno v pořádku a že se nic neděje a že se budeme každý starat sám o sebe a ono to nějak dopadne a dopadne to dobře. A vidíme sami, co se stalo. Jo, čili aby jsme jako to, ale zase nechtěl bych vytvořit dojem, že tu pláčeme po nějakým minulým zřízením, jo, po nějakým tom socialismu, který jsme tady prožívali a že chceme něco vracet jako o 35 a 30, 40 let dozadu. Jo. To není žádná pravda. My naopak chceme, aby ta společnost byla aktivní. Skutečně, aby se vybudovala moderní společnost 21. století. Ale to, co je nám vnucováno, to nemá nic o perspektivní společnosti 21. století, nic společného. To je ten krok zpátky. My se vracíme v podstatě o 100 let zpátky. Protože ta organizace, ten systém, to je to, co charakterizoval Marx. A to je už pomalu 150 let. My jsme se vrátili. My nefanděme si, že jsme něco objevili a že teď něco teda děláme něco novýho nebo něco. Ne, 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 ne. Ten systém se mu podařilo to zakonzervovat a donutit vlastně tu střední Evropu a východní Evropu, ale v podstatě i tu klasiku, tu západní Evropu donutit, aby se v té organizaci společnosti vrátila ta společnost na úroveň před těmi 100 lety. Čili to není žádný postup. to je naopak, to je úpadek. A tím oni vlastně si prodlužují tu existenci liberálně kapitalistického zřízení, korporativního zaměření, v některých oblastech až mafiánského zaměření. A tím vlastně oni se snaží přežít. Ona ta nová doba jako nastane, jo, už tím lidským poznáním a vzdělaností a podobně. Ale pochopitelně ta setrvačnost je strašně dlouhá, čili my se na to musíme připravit. Zanalyzovat si to, co nám vnucují, a skutečně se snažit vybudovat moderní společnost. Já nejsem pro takový ten nostalgickou prostě náladu, jo, tenkrát, když mi bylo 20 a to, tak to bylo všechno krásný a paráda, ten socialismus byl vynikající a jo, nejsem pro tenhle ten typ nostalgie, jo, ale určité prvky, které byly tenkrát naznačeny a kolikrát i realizovány, tak ty skutečně se dotýkaly už toho následujícího století. A všimněte si, že v tom světě se to mění. Jo, podívejte se, jak se mění Amerika. Já vím, že ta setrvačnost té nadvlády světový americký tam přetrvává. Jo, ale ten svět se skutečně mění a my na to musíme být připraveni. Čili neházejme nějakou flintu do toho, do žita. Tyhle ty záchvěvy, tenhle ten střed těch dvou pólů, jo, to je v podstatě takový poslední záchvat toho systému. Jo. Poslední takový to kopání chřípající kobyly. Pochopitelně může to být velmi agresivní a můžou způsobit mnoho škod, hlavně v myšleních lidí a mentalitě lidí, ale musíme si uvědomit, že to je skutečně to poslední. A my to musíme dotáhnout do konce. My se skutečně musíme zařadit mezi státy, který přemýšlejí dopředu. A těch příkladů ve světě je mnoho. Chytejme se těchto příkladů. A nechytejme se prostě těchto těch zpátečnických nějakých nálad, který opěvujou tady principy neonacismu a revanče a podobných nesmyslů. Jako. Tolik asi myslím i jako na závěr bych chtěl říct, aby příslušníci té mlčící většiny přestali mlčet. Teď se nemusí nějak výrazně angažovat, ale stačí přispět. Stačí přispět svojí odbornou prací, svým článkem, svým postřehem, svým působením v rodině, v okolí, u sousedů.
A nebo taky těmi penězi, to teda taky by bylo fajn.
Ale taky jako i hmotně, jako pochopitelně. Jo. Čili koho chcete jako podporovat? Chcete posílat TOP 09, ODS, nebo komu chcete teda jako přispět na konto? No, si to musíte rozmyslet, prostě komu dáte hlas a komu tedy přispějete. Nikdo to nedělá, z nás tedy, v Alianci národních sil to nikdo nedělá za peníze. Naopak, děláme si akorát problémy v životě a děláme si akorát zátěž a financujeme to ze svého, jak to jde. Jo? Čili taková je skutečnost, ale vidíme, že to je potřeba. Tady je potřeba prostě tu jiskřičku zapálit, protože jinak se skutečně v tom utopíme.
Tak, tak, tak. Zase každý se musí postarat, aby jsme měli ten lepší život, nečekat stále, že to udělá někdo za nás, že nějaký ten volený zástupce, když máme tu zastupitelskou demokracii a tak dále, protože každý se musíme snažit, každý k tomu musíme přispívat, ne sedět za založenýma rukama, anebo když tak tady něco vypisovat na nějakých sociálních sítích, ať už je to se Facebook, Twitter, Snapchat a ostatní ty bejkárny, ani nevím, jak se jmenují, zkrátka jedině samozřejmě přiložit zase ruku dílu, tak tedy opět výzva. Ať už máte tedy jakýkoliv pohled na sochu maršála Koněva na Praze 6, máte možnost petice, jedna pro zachování, jedna proti. Pokud souhlasíte s tím, že nebo nabídete dojmu, že to trestní oznámení, které podala Aliance národních sil, takže se zakládá na relevantních věcech, že vám to dává hlavu a patu, že je to založeno na faktech dějiných, tak zkrátka připojte se k tomu. Každý hlas se počítá, nelze zkrátka čekat. A pokud samozřejmě se podívíte, co se děje nejenom v Ústí nad Labem, ale tedy koukám na Jeseník, tak zkrátka zase sdílejte tyto věci, abyste se na to koukli. Článek samozřejmě s tím, co Kamil přeposlal a co já jsem tady přečetl, tak už jsem teď stihl dochystat, takže už bude také na Nejvíc info. Samozřejmě přetiskl jsem tam i to trestní oznámení, tedy na lumpíky z Prahy 6 na zastupitele a tak dále, to, co podala Aliance národních sil. Takže i tam to budete mít, to jsou jenom zdroje, které vás mají nasměrovat k tomu, jak postupovat dále. No už má ještě Vladimíra závěrem něco? Rychle.
No, to bych řekla takové to okřídlené, že záchrana tonoucích.
Tak.
Kous samotných tonoucích, no. A že fakt každý čin se počítá. Přesně to, jak řekl kolega, ať něco napíšete, ať něco řeknete někomu, ať pošlete nějakou finanční podporu, ať se někde ukážete. To všechno je velmi důležité a tím se tvoří změna podvědomí společenského a ta celková masová statistika. Každý může něco udělat.
Hlavně morálně nás to podpoří. Že? Protože jsme pod velkým tlakem.
Tak. Takže pro tuto chvíli, dámy a pánové, já děkuji a rozloučím se tedy nejprve tedy zase s dámou, s Vladimírou Vítovou, s předsedkyní Aliance národních sil. Děkuji a přeji krásný večer.
Vám taky děkuji.
A prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil, tedy doktoru Karlu Haisovi.
Děkuji a dobrou noc všem.
Tak též, dámy a pánové, samozřejmě končíme dnešní pořad Aliance národních sil, ale program samozřejmě Svobodného vysílače pokračuje i dále, takže můžete naslouchat Nočnímu proudu Rádia Meta. Jarda Hladil pro vás přichystal zase nějaké novinky, teď asi do půlnoci budou písně, reprízy pořadů a tak dále a já si jdu vrhnout na to všechno to tady zpracovat, ať to máte zase ke stažení, kdo jste nemohli poslouchat a naslouchat hlavně tedy živě online, live tedy, že ano, připojení. Takže mějte se krásně a opravdu děkujeme za jakoukoliv podporu, nejenom Alianci národních sil, nejenom Svobodnému vysílači, ale třeba i dalším projektům Pravda o vodě, aby jsme měli zase naši vodu zpátky, takže i další článek o tom jest na Nejvíc info, takže takto zkrátka každým šířením, každou pomocí je to díky vám snaží. Dámy a pánové, mějte se krásně a jenom tedy ta klasická děkovačka a dobrou noc. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.